Slovensko z prvej ruky.
V Česku je mimoriadne horúco, polícia tam zatýka a vyšetruje vysokopostavených štátnych úradníkov aj politikov, čo sa u našich susedov deje. Slovenské špičky politického života sa zatiaľ podobného scenára neobávajú. Môže byť práve takáto hrozba dôvodom súboja o generálneho prokurátora? Protesty v Turecku pokračujú a u nás sa objavil ďalší spis, ktorý hovorí o tunelovaní vojenskej spravodajskej služby. Tak tieto témy okomentujú moji dnešní hostia. Sú nimi dvaja politológovia, rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií Samuel Abraham. Vitajte.
Dobrý deň.
A rektor Akadémie médií Eduard Chmelár, vítajte aj vy.
Dobrý deň.
Nerušené počúvanie vám želá Eva Sládková. Začneme na piatok trošku netradične komentovaním situácie v zahraničí. Pozrime sa teda na to, čo sa deje v Česku. Polícia a štátne zastupiteľstvo tam siaha naozaj veľmi vysoko. Z toho, čo máme k dispozícii, alebo čo máme možnosť vedieť, aké informácie máme teraz k dispozícii, ako na vás celá táto kauza pôsobí, pán Chmelár?
No ja musím povedať, že ja som z toho priam nadšený, keď vidím, čo sa darí v Česku, ale treba povedať, že to má dve roviny. Tá prvá je, že všetky tie opakované výkriky, že potrebujeme viac informácií, vlastne sťažujú vyšetrovanie. Polícia nielenže nemusí, ona podľa zákona nesmie do 48 hodín informovať o prebiehajúcom vyšetrovaní a dá sa povedať, že keď vidíte, kto všetko žiada urýchlené informovanie, tak jednoducho tú chobotnicu si môžete priam domalovať aj s tými vetvičkami. A ja si myslím, že v tejto chvíli by každý, kto si želá vyšetrenie tejto kauzy, mal polícii a prokuratúre držať palce. Druhá vec je, prečo sa to nedeje u nás, no z jedného jednoduchého dôvodu. Táto vláda, ktorá si síce tým podpílila aj zároveň konár pod sebou, prijala zákony, ktoré súdom a prokuratúre dali vyššie právomoci a väčšiu nezávislosť od
politickej
moci. Tá
česká vláda, ste chceli povedať.
Čo som povedal?
Táto vláda, ale
no,
nebolo to samozrejme, úplne rozumiteľné.
Čiže jednoducho, toto sa nemôže stať na Slovensku, pretože na Slovensku takýto prípad by bol hneď zahataný, hneď by ho ukončil prokurátor, sudca a tak ďalej. Pretože keď to vidíte, samozrejme musíte porovnávať. Aj my máme zásahové jednotky, aj my máme policajtov, aj my máme súdy, aj my máme prokuratúru. Ale jednoducho tá moc, tá hierarchia moci je organizovaná úplne iným spôsobom. Keď sa pozriete na tie reakcie našich politikov, na reakciu nášho policajného prezidenta, že prečo sa u nás nedieje zatýkanie, že nebol na to dôvod, ale aj reakcia Bélu Bugára, ktorého reakcia bola priam vystrašená, že prečo by mal niekto siahať tak vysoko do politiky, tak vám z toho musí byť zle, pretože je úplne jasné, v akom stave je Slovensko, dnes je úplne jasné, aký zásadný rozdiel je medzi slovenskou a českou politickou scénou.
Slovenskú politickú scénu v tomto kontexte budeme o chvíľočku podrobnejšie rozobrať. Zostaňme však, pán Abraham, ešte v Česku. Premiér Petr Nečas, český premiér, to včera okomentoval s tým, že ide podľa neho nejaký komplot voči ODS-ke, voči jeho vláde, podľa opozičných politikov, ktorí žiadajú teda pád vlády, pôsobia tieto obvinenia dôveryhodne. Na vás pôsobia ako? A môže to pôsobiť pád českej vlády?
Tak čo iné môže premiér povedať ako to, že je to konšpirácia proti nemu a jeho vláde, pretože ide mu o stoličku, ide o vládu. Ale chcem ešte raz dôrazniť, že v Čechách zúri právny štát. To je niečo, čo je veľmi dôležité. A na teraz je dokonca ani nie je podstatné, že či náhodou nejaká taká malá konšpiračka na tým nie je. Že či naozaj politici si možno vyrovnávajú účty. Ale tým, že už to, že to zorganizoval krajské zastupiteľstvo v Olomouci a nie v Prahe, to znamená, že tá zložka, ktorú už ja nazývam PPS, polícia, prokuratúra, súdy, majú voľné ruky. Aj keď si možno si vyriadujú účty medzi sebou politici, už zasiahnu do tejto chobotnice tieto tri zložky, ktoré sa cítia bezpečne, cítia sa nezávisle a nakoniec môžu sa otočiť ich pohľad aj na tých, čo možno toto iniciovali. Ja by som znovu chcel prepojiť to na Slovensko, hoci ja viem, sa pýtate na Českú republiku. U nás PPS spí zimným spánkom, hibernuje a čokoľvek by sa takéto udialo, jedna z tých troch zložiek, polícia, prokuratúra, súdy, to stopne. To máme 100% garanciu. A to máme garanciu už 22. rok. Čiže keď hovorí pán prezident policajný, nebol zatiaľ dôvod. Dokonca pán Kováčik, šéf špeciálny prokurátor, nerozumie vašej otázke, keď sa ho spýtali, že prečo u nás nezasahujú do týchto najvyšších súd.
Oni si zverejne robia srandu týmito výrokmi.
To sú inteligentní ľudia, ktorí presne vedia, oni sa boja vlastne domina efekt. Lebo môže jeden malý človečik odpadnúť a môže začať ho rozprávať. A tým pádom vlastne sa dostaneme aj znovu na...
Zdá sa teda, že obaja vylučujete to, že by dôvodom toho, že sa na Slovensku niečo podobné ako v Česku nedieje, bolo to, že naši politici sú v úvodzovkách čistejší.
Ale viete čo, veď teraz nás počúvajú poslucháči, veď takmer každý vie, o čo ide v tomto štáte. Každý vie, kto je tu lotor. Všetci ich poznáme a jednoducho toto, keď naši ústavní činitelia povedia, tak sa vysmievajú do tváre celému obyvateľstvu, lebo každý vie, kto to je. Tu ide len o to, že nikto to zatiaľ nedokázal doviesť do konca, pretože tá štruktúra moci to neumožňuje. Ale to je nám všetkým úplne jasné. Dokonca si myslím, že aj to, kto by mal ísť do basy, ale jednoducho tie zákony, tá politická prax tu jednoducho nefunguje takýmto spôsobom.
Nevieme práve, že to je to najhoršie, že nevieme presne, kto by mali. Sú samozrejme kuloárne reči, sú krčmové reči, sú kaviarenské reči, ale práve na toto je ten PPS, polícia, prokuratúru, súdy, aby nám ukázali, aby to v médiách bolo prezentované, aby súdkyňa ako v Čechách Bradáčová vystúpila.
Ona je prokurátorka, ako keby generálna prokurátorka.
Štátny zastupcovia, to je prokurátora.
Skrátka, títo ľudia nám musia povedať, o týchto môžeme, my môžeme mať podozrenia a tie sú očividné. Ale my nemôžeme dokonca ani to vysloviť, pretože môžeme byť s tým molochom, s tou chobotnicou obviniť, tak ako to robia, tak ako sa musel chudák Kováč prezident ospravedlniť niekomu, kto by mal byť vo väzení na doživote.
To sú veľmi silné slova, zatiaľ možno nevieme, alebo presne tá prokuratúra, polícia zatiaľ ešte nepovedali posledné slovo, ale však v každom prípade robíme tu tie prepojenia na Slovensko, spomenuli ste Lenku Bradáčovú. Môže byť podľa vás hrozba toho, že by sa niečo podobné ako v Česku, teda zatýkanie tých naozaj najvyšších štátnych špičiek dialo na Slovensku dôvodom toho, čo sa na Slovensku momentálne deje okolo voľby generálneho prokurátora, pán Chmelár?
No, povedali sme, že za tejto situácie to proste nie je možné, lebo tá štruktúra moci a zákonov to neumožňuje. Pozrite sa, novela zákona o generálnej prokuratúre u nás leží na ústavnom súde. To je ako jeden zo zásadných rozdielov oproti situácii v Česku. Druhá vec je, že viete, spôsob, akým sa na Slovensku vysporiadávame s kauzami, a to by som už naozaj nešiel len do tej politickej sféry, ale aj do tej mediálnej, je krajne nešťastný a hysterický. Ono tá verejnosť síce vždy uvíta nový škandálik, novú kauzu prezentovanú spôsobom, ako to robil pán Galko, ako by išlo o uvádzanie nejakého nového hollywoodského thrilleru. Ale treba povedať, že takéto spôsoby skôr sťažujú vyšetrovanie a spravodlivosť, že verejnosť je tu braná ako akýsi svedok, ako rukojemník v niečom, do čoho nemá dostatok informácií. Ono to naozaj pripomína situáciu, ako keď sa dvaja rozvadení manželia hádajú o dieťa a o to dieťa v podstate akoby nikto nemal záujem a tuto sledujeme boj o niečo, o nejakú moc, ale o ten štát. Zdá sa, že je tu pramalý záujem o tú základnú spravodlivosť. Čiže aj ten spôsob, akým sa na Slovensku bojuje proti korupcii, a to je jedno, či je to v sfére politickej, občianskej, mediálnej, je podľa môjho názoru nie celkom šťastný.
Zdá sa mi ale z toho, čo vy vravíte, že vlastne by podľa vás bolo v podstate dosť jedno, kto by bol na čele tej generálnej prokuratúry, aj tak by sa nejaké zatýkanie tých naozaj vysokých štátnikov a politikov nedialo?
U nás by sa to mohlo, a teraz naozaj teoretizujem, u nás by sa to mohlo stať len v prípade,
že by ten generálny prokurátor alebo akákoľvek osoba v takejto funkcii sa vzoprela tej hierarchii, že by mala dostatok odvahy a bolo by to vlastne na individuálnom čine a to by musel byť sakra odvážny ten človek, aby sa tomu vzoprel. A to je, viete, to je také v rovine keby bolo keby. Ale na toto sa nedá spoliehať. Jednoducho už tu bolo popísané tá hierarchia moci, že kto, je strašne veľa orgánov, strašne veľa úrovní, kde sa to dá zastaviť. To prakticky vyšetriť niečo také za súčasného stavu na Slovensku nie je možné. Skôr väčší význam má naozaj vytváranie akejsi, ja to poviem už tak, za momentálnej situácii občianskej aliancie nepodplatiteľný, lebo ja verím, že existujú aj čestní policajti, čestní sudcovia, čestní prokurátori, ale ich je tak málo, sú tak ohrozovaní a zastrašovaní, že je dôležité, aby ich verejnosť nejakým spôsobom chránila a aby jednoducho vyjadrovala solidaritu s takýmito ľuďmi, ktorí si chcú vykonávať svoju funkciu normálne a čestne.
Pán Abraham, vráťme sa k tej mojej pôvodnej otázke. Môže byť hrozba toho, že by na Slovensku zatýkali naozaj politikov, vysokých štátnych úradníkov dôvodom toho súboja o generálnu prokuratúru?
Tak pozrite sa, tu je systém. Ak by do tohto systému vstúpil aj naozaj človek, ktorý je nepoškodený, ktorý má odvahu, a to som si vôbec není istý s pánom Čentešom, lebo on nebol nejaký špeciálny kandidát toho zoskupenia. To bol tiež kompromis, nepoznáme ho. A problémom je to, že generálny prokurátor sa môže stať len prokurátor. A v tomto momente tá prokuratúra, kde je určite veľa prokurátorov, ktorí musia byť strašne sfrustrovaní z toho, že čo sa deje, ale keďže je to systém, že sú previazaní a že akékoľvek vyjadrenie, ktoré by narušilo tento systém, by ich mohlo potopiť. Preto aj teraz pán Čenteš je veľmi opatrný, čo hovorí, lebo mu ide o stoličku, o tú stoličku, na ktorej teraz sedí. Teda aj keby pán kandidát Čiznár bol známa osoba, ktorá je hrdinský prokurátor a nebol spolužiakom premiéra, aj tak som si neni istý, či by dokázal ten systém prelomiť, či by ho ten systém nezlomil, ktorý teraz existuje. Čiže vôbec nejde už o osobu, že ten systém má presne tam vás zaradiť niekde. Tak ako vypudil mnohých politikov, ktorých sa snažili o zmenu, takisto. No a to, že je neznámy a to, že je spolužiak premiéra, už si museli ako spolužiaci povedať, určite by si tam mal byť, určite to tam chcem, ale nemôže, sme spolužiaci. Ale toto samozrejme im vôbec nevadí.
Presne tak. Ja chcem len počiarknúť, že politický systém nemôže stáť na individuálnej odvahe. To znamená aj tá reakcia slovenskej opozície, ktorá túto udalosť komentuje, vidíte, aké dôležité je mať správnych ľudí na správnych miestach? No nie. Tu je dôležité predovšetkým zmeniť zákony tak, aby prokuratúra, súdy, polícia mali väčšiu nezávislosť od politiky a to treba povedať, že v tomto smere nie je nejaký dôvod dôverovať súčasnej opozícii. Proste ten boj o moc, boj záujmových skupín sa deje aj v tomto rámci a my nemôžeme vidieť veci čierno-bielo, aj keď trošku vieme, kde asi sa pohybujú tí kmotrovia slovenskej politiky, ale v tomto prípade naozaj to nemôže stáť na nejakých individuálnych hrdinoch, ale tu sa musia udiať zásadné legislatívne zmeny, o ktoré nie je záujem.
Ešte chvíľu zostaňme na tej generálnej prokuratúre, pretože naozaj novinkou tohto týždňa je teda, že Jaromír Čižnár potvrdil, že bude kandidátom Smeru. Včera sme sa to dozvedeli. Pravdepodobne ešte v júni teda budeme mať nového generálneho prokurátora. Poprvé, prekvapila vás jeho reakcia vzhľadom na to, teda, že ešte prednedávnom vravel, že kandidatúru nepríjme. Očakávate, že budeme mať v júni nového generálneho prokurátora? Je to správna cesta a z toho, čo ste vraveli, asi neočakávate nejaké veľké zmeny na generálnej prokuratúre ani potom, keď bude mať šéfa. Alebo sa mýlim, pán Abraham?
Pozrite sa, je neznámy, má samozrejme ten punc, že bol spolužiakom premiéra, čiže nemali by sme teraz ho odsudzovať len preto, že bol spolužiakom a že bude automaticky tomu systému slúžiť. Ale ja hovorím, on vstupuje do systému, ktorý ho musí zomlieť, keby sa vzoprel. To je ten problém. A darmo hovorí premiér Slovenskej republiky, že už potrebujeme generálnu prokuratúru. To je v tomto momente, a to je paradox, druhoradé. Potrebujeme najskôr odpolitizovať generálnu prokuratúru, spraviť ju nezávislú a potom tam môže vstúpiť dokonca aj človek, ktorý bol dvakrát jeho spolužiakom. A skrátka, bude to fungovať. Ale nemôžeme začať, že zachovávame systém a dávame tam niekoho, o kom nič nevieme.
Ja si myslím tiež, že za tejto situácie jedno to nie je, ale nie je podstatné, to najpodstatnejšie nie je osoba, ktorá tam bude. Samozrejme, jedna vec je, že treba povedať, že touto voľbou Smer prevezme plnú politickú zodpovednosť za to, čo sa bude diať na generálnej prokuratúre. Ad jedna. Ale ad dve, nemôžem zabudnúť na to, že tento príbeh sa začal v roku 2003, keď SDKÚ navrhla Dobroslava Trnku, keď jednoducho...
9?
No,
alebo myslíte, že keď...
Bolo to pôvodne jednoducho, keď sa tieto veci a väzby udiali už kedysi pred rokmi. A ja musím rovnako povedať aj o tej voľbe pána Čenteša, akokoľvek, ja si myslím, že voľba by sa mala rešpektovať, tak tá voľba bola taká zvláštna, že ja napriek tomuto svinstvu, čo sa deje v súčasnosti, musím povedať, že to maslo na hlave majú všetci. Ja nie som napríklad zástancom verejnej voľby generálneho prokurátora. V tomto smere musím povedať, že toto argumentovať spôsobom, že my chceme vidieť, o čom naši poslanci hlasujú. Viete, takto kričal Bacílek s Davidom v 50. rokoch. Ako jedným zo základných atribútov demokracie by mala byť tajná a férová voľba. A v tomto prípade nebola zaručená ani vtedy, ani dnes. Jednoducho... Je pre mňa dosť ťažké v tomto smere sa postaviť na niekoho stranu, lebo jednoducho tento politický systém je úplne v závoze a všetci majú maslo.
Pán Abraham, dáme priestor na reakciu, ale pomôžem si ešte SMS-kou od poslucháča alebo poslucháčky. Čo je horšie podľa vás pre spoločnosť, keď sa vláda bojí svojich občanov alebo ak sa občania boja svojej vlády? Vládne elity u nás sú zabetonované a z verejnosti si robia srandu, tak čo môžeme ako občania urobiť, aby sme nedopadli ako ľudia v Turecku?
Tak ľudia v Turecku sú na námestiach a vlastne bojujú za svoje práva. V každom prípade jedine, čo občania majú k dispozícii, sú voľby. To je aj veľká vec, ale aj svojím spôsobom aj problém demokracie. Že vlastne okrem volieb politické špičky, pokiaľ necítia vlastnú zodpovednosť konať spravodlivo, tak naozaj môžu uniesť demokraciu a môžu si s nej urobiť čokoľvek. A hlavne keď majú pod kontrolou aj iné zložky, kontrolné orgány, ktoré majú práve kontrolovať vládu. Ja sa vrátim ešte k tej generálnej prokuratúre, že vlastne my nemôžeme teraz relativizovať, že nekonalo sa to správne. Skrátka, bola to tajná voľba, akákoľvek tam sa udiali za tie posledné roky rôzne veci. Ten človek, ten jeden z neznámych Čentež mal byť dávno na generálnej prokuratúre a potom, ak by našiel ústavný súd, potom, keby naši problém s tou voľbou dokázali, by mohol byť kľudne parlamentom odvolaný. Ale relativizovať to tým, že teraz si tam dosadíme niekoho iného, je samozrejme pre právny štát veľmi nebezpečné. Pretože často sa môžu spraviť rozhodnutia, ktoré sa nám môžu zdať ako až nedemokratické. Ale skrátka, aby fungoval právny štát, tak v právnych normách často prichádzajú aj odstupné, ktoré vidíte, koľko odstupného sa dalo mnohým ľuďom, ktorí si to nezaslúžia. Skrátka, právny štát na to má regule a tie sa musia dodržať. Čiže z tohto pohľadu vidím voľby ako absolútne zásadný moment a pozrite sa, Média si plnia svoju úlohu, ale bohužiaľ každý škandál v médiách nepretrvá viac ako 3 dni. Potom musí prebrať tú úlohu, aby to dotiahli do konca práve tie zložky, ktoré majú vymáhateľnosť práva na starosti.
Keďže sme spomínali teraz pred chvíľou Turecko a avizovali sme teraz, že sa budeme venovať aj tejto problematike, tak skúsme, ako vnímate to, čo sa deje v Turecku. Je tam o súboj, o charakter štátu, pán Chmelár?
No, určite by som to neprirovnával k arabskej jari, pretože aj tie podmienky a spôsob, napríklad tam nejde o sociálne problémy, turecká ekonomika rastie. Skôr sa treba pýtať, prečo tí občania protestujú napriek dobrej ekonomickej situácii a samozrejme tá autoritatívnosť tureckého premiéra je všeobecne známa. Ale ja by som chcel v tejto súvislosti naozaj upozorniť na niečo iné. Napriek tomu, že si myslím, že táto revolta je len z jednou z ďalších, čo vidíme vo svete a že bude nejakým spôsobom potlačená, v tom najlepšom prípade sa môže skončiť demisiou tohto premiéra, nie nejakou zmenou systému alebo niečo podobné. A ja si myslím, že stále nesmieme strácať zo zreteľa, že sa pohybujeme v nejakom hodnotovom spoločenstve a vedieť, kde by sme mali stáť v tomto spore. A že ten spor jednoducho vyvolali ľudia, ktorí sú proeurópsky, prodemokratický, sekulárny, čiže to sú ľudia, ktorých tá Európa by mala minimálne potrebovať alebo jednoducho, alebo nejakým spôsobom akceptovať. Celá reakcie všetkých európskych politikov v tomto smere boli úplne jednoznačné. Ja musím povedať, že 4 dni pred premiérovou návštevou, ktorý sa ako jediný západný politik nepriamo zastal Erdogana, strana európskych socialistov, ktorej súčasťou je aj Smer, vydala veľmi jednoznačné a tvrdé stanovisko proti premiérovi Erdoganovi, v ktorom vyjadruje solidaritu s demonštrantmi. A ja sa pýtam, ktorej časti tohto vyhlásenia Smer nerozumel. Pretože to, čo tam predviedol náš premiér, je jednoducho škandál. Škandalózne, lebo on sa tam zachoval naozaj ako priateľ autokratických metód, ako človek, ktorý nerešpektuje, že žije v nejakom hodnotovom spoločenstve, že všetci premiéri z Európy i jeho lavicoví, hodnotovo blízki politici v Európe sa vyjadrili proti tomu zásahu, že jednoducho to sú všetko veci, ktoré normálny človek musí vnímať, respektíve ten premiér má aspoň svojich poradcov. A on sa a nehovoriac o tom, že to námestie je námestím, kde sa konali tradičné lavicové happeningy, kde súčasný premiér zakázal oslavy Sviatku práce, ktorý má premiér Fico tak rád. A on sa v tomto spore postaví na stranu konzervatívneho autokratického premiéra, ktorý potláča slobodné zhromaždenie.
To znamená, že my by sme mali vedieť, kde stať v tomto spore, mali ste na mysli Slovenskú republiku a nie Európsku úniu.
No prirodzene, veď za takejto situácie, viete, každý, kto sa vyzná v základných krokoch diplomacie, vie, že je úplne štandardné za takejto nepokojnej situácie návštevu odložiť. Bez nejakých zjavných diplomatických následkov. Premiér sa rozhodol k tomu najhoršiemu, čo mohol, že podporil toho premiéra.
Vnímate to aj vy tak, pán Abraham?
No, vidíte, začneme akúkoľvek tému nás zo sveta a skončíme u premiéra Fica. Ja chcem len zdôrazniť, čo sa týka Turecko. Ja Turecko dlhé roky sledujem, často tam cestujem, mám tam skvelých priateľov, denne čítam skvelý anglický denník Hurriyet. To, čo sa deje v Turecku, je naozaj boj o Kemalové Turecko. Nie Kemalové Turecko s tými vojenskými generálmi, ktoré tam spravili za každým prevrat, keď hrozila islamizácia. Ale naozaj Erdogan už zmenil Turecko. A teraz nastupuje tá druhá fáza. Mnohí hovoria o islamizácii, ale vlastne je to autokrat, ktorý si vytvoril tú skupiny bohatých, ktorí vystupujú navonok ako islamisti. Ale vlastne je to silné lobby, ktoré nemajú s tým problémy dneska sa nazvať to, zajtra čokoľvek, aj tak sú v Londýne. Čiže to je jedno. Teda títo moji priateľ, keby ste čítali tie maily, čo nám píšu, že zrazu sa konečne cítia ako Európania, že cítia sa, že sa stretávajú, lebo tam pred 3 mesiacmi boli obrovské protesty kvôli práci.
odbory. A nikto si im nevšimal, boli potlačené, ale samozrejme, kto sa stará odbory. Tieto odbory teraz prišli a sú spoločne teraz títo demonštranti a to je samozrejme spektrum ľudí, nejednotné, nejasné, ale v strašnej sile odmietnúť tú takú aroganciu, ktorú človek, ktorý má väčšinu a garantovanú väčšinu, lebo on, aj keby boli zajtra voľby, aj o rok znovu ich vyhrá, lebo ten vidiek ho zvolí kedykoľvek. A možno tam aj hľadať, prečo Robert Fico, ktorý nie je ani islamista, ani autokrat, prečo sa mu páči, lebo má menšinu, je obklopený touto oligarchiou a skrátka, čomu majú nejaká menšina kafra do toho, čo on tam buduje a veľmi úspešne, ekonomicky veľmi úspešne.
Uvidíme, ako sa situácia v Turecku aj na Slovensku vyvinie. Dnes sa nám do relácie viac nezmestí. Mojimi hostiami boli dvaja politológovia, rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií Samuel Abraham a rektor Akadémie médií Eduard Chmelár. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.
A ľúči sa s vami aj Eva Sládková. Želám vám ešte príjemný deň aj víkend.
Rádio Slovensko z prvej ruky.